Tak vítame poslucháčov, ale aj divákov série podcastov Epale. Po dlhšej dobe sa hlásime s ďalšou časťou, ktorá bude opäť zameraná na vzdelávanie dospelých, o čom sú všetky naše podcasty, ale vždy sa venujeme nejakej špecifickej téme. Tieto podcasty pre vás pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci práve programu EPALE. A dnes sme si pozvali dvoch hostí, Michailu Šidovu a Romana Stanika z organizácie s trochu možno záhadným názvom alebo skratkou SAIK. Tak možno začnem rovno tým, čo je to SAIK, čo sa za touto skratkou skrýva a čomu sa táto organizácia venuje.
Dobrý deň. SAIK, za tou skratkou sa skrýva názov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. V roku 2022 oslavila svoje 30. výročie a ako združenie sa venuje koordinácii programov nielen vysokých škôl, ale všetkých organizácií zapojených do vzdelávania. Od roku 2014 je Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorá zahŕňa 4 sektory vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.
Ja si pamätám, že tú skratku SAIK ešte z vysokoškolských čias si tak nejak som registroval, aj keď som sa nikdy neuchádzal, ale naozaj tých programov medzinárodnej spolupráce, tých možností nejakým spôsobom cestovať do zahraničia, vzdelávať sa proste v týchto medzinárodných programoch bolo vždy veľa. A práve už tu zaznel Erasmus+, možno môžeme povedať, že to je program Európskej únie. Ja sa domnievam, že naozaj každý na Slovensku snáď už o programe Erasmus+ počul, ale čo vlastne to slovo znamená, alebo ten program Erasmus+, a čomu sa venuje Národná agentúra?
Takže takou hlavnou úlohou Národnej agentúry je propagovať program Erasmus+ medzi širokú verejnosť, dávať ho do popredia, predstavovať teda všetky možnosti tohto programu. Potom ďalej, čo my robíme, tak vždy, keď je výzva, tak realizujeme rôzne semináre alebo aj webináre pre našich žiadateľov, pre príjemcov. Potom taktiež chodíme na monitoringy týchto projektov. Potom taktiež máme na starosti celý ten projektový cyklus úplne od začiatku až do konca. To znamená, že sa realizujú výberové komisie. Potom ďalej sme stále v kontakte s našimi príjemcami v priebehu projektov a potom taktiež až po záverečnú správu. A propagujeme program na rôznych podujatiach, eventoch.
Už sme tu naznačili, že vlastne my sa budeme rozprávať o vzdelávaní dospelých, ale nie je to jediná oblasť, ktorú Erasmus podporuje, takže možno si povedzme ešte, aké iné programy alebo možnosti v tomto programe sú.
Okrem vzdelávania dospelých je jedným sektorom ten klasický Erasmus, čiže vysokoškolské vzdelávanie, mobility študentov aj učiteľov do zahraničia, do iných krajín v zásade kdekoľvek na svete. Potom z tých menej štandardných častí Erasmus+, menej známych, je to školské vzdelávanie, čo je niečo veľmi podobné, len týka sa to základných škôl, gymnázií, ale aj materských škôl, čiže aj odtiaľ to môžu žiaci a pedagógovia vycestovať do zahraničia alebo prijať návštevu zo zahraničia. A napokon odborné vzdelávanie, čiže to isté len v prípade stredných odborných škôl a napríklad duálneho vzdelávania.
Áno, a to sú programy, ktoré práve má na starosti SAIK a potom ešte v Erasme sú aj ďalšie, ktoré na Slovensku má druhá národná agentúra. Podporuje sa aj mládež, aj šport, aj dobrovoľníctvo, čiže je to veľmi široký program. No a predpokladám, že vy dvaja najviac sa venujete tomu vzdelávaniu dospelých, o ktorom sa chceme rozprávať. Je to séria podcastov o vzdelávaní dospelých, verím, že mnohí o tom už vedia, ale predsa len, čo buď z vášho pohľadu, ale z pohľadu Európskej komisie považujeme za vzdelávanie dospelých a prečo vôbec popri tom klasickom školskom a vysokoškolskom vzdelávaní je tu aj táto téma?
Dôvod, prečo je vzdelávanie dospelých súčasťou programu, je, že je súčasťou celoživotného vzdelávania, tak ako sa ho snaží Európska únia podporovať. Čiže boli vydané rôzne dokumenty ako Európsky pilier sociálnych práv, European Skills Agenda. V známe je napríklad aj plán obnovy, kde je to celoživotné vzdelávanie spomínané. Čiže Európska únia prostredníctvom Erasmus+ podporuje aj túto súčasť celoživotného vzdelávania s názvom vzdelávanie dospelých. A čo sa týka nejakej definície oficiálnej, tak vzdelávanie dospelých je vzdelávanie všeobecnej dospelej populácie, ľudí, ktorí už ukončili nejaké základné vzdelanie, aj vysokú školu a chcú sa nejakým ďalším spôsobom vzdelávať. Či už je to zaujímavé vzdelávanie alebo nejaké základné zručnosti si chcú rozvíjať a podobne. Prípadne sa to môže týkať aj ľudí v druhošancovom vzdelávaní. Ešte takou podmienkou je, že toto vzdelávanie nemôže mať odborný charakter, čiže nemôže viesť k získaniu kvalifikácie.
Pre účely vlastne práve programu Erasmus+, jasné, že človek by sa mal vzdelávať po skončení akéhokoľvek toho základného profesného vzdelávania celý život a niekedy teda skôr v tej oblasti vlastných nejakých záujmov alebo zručností môže rozvíjať aj svoje kariérne zručnosti, ale to potom v Erasme naozaj asi patrí do iného programu. Táto téma, to vieme, že na Slovensku je stále ešte tak v plienkach, ešte naozaj ako keby možno ľudia aj niečo robí, ale nie je to taký systematický prístup, že by sme naozaj považovali celoživotné vzdelávanie za nejakú takú povinnosť alebo štandard v tejto krajine. Čiže ako môže Erasmus Plus v tejto oblasti ako keby pomôcť buď jednotlivcovi alebo Slovensku ako takému? Čo ponúka vlastne program vo vzdelávaní dospelých?
Takže čo sa týka tých možností, ktoré Erasmus Plus ponúka v tomto sektore vzdelávania dospelých, tak sú tam také dva typy projektov. A tým prvým typom sú mobilitné aktivity. Tu na vlastne v tomto type môžu organizácie vyslať buď svojich zamestnancov alebo svojich učiacich sa dospelých na rôzne aktivity. Svojich zamestnancov môžu organizácie vyslať na kurzy, to je taká najčastejšie alebo najviac využívaná aktivita. Potom taktiež zamestnanci môžu ísť do partnerských organizácií na job shadowing alebo tzv. Pozorovanie pri práci a potom taktiež ešte aj na nejaké výučbové alebo školiace aktivity. Čo sa týka svojich učiacich sa dospelých, môžu organizácie vyslať buď na nejaké skupinové mobility, už dvaja účastníci sa považujú za skupinu a potom ešte taktiež môžu ísť na nejaké individuálne, buď nejaké dlhodobé, alebo aj nejaké kratšie vzdelávacie mobility.
Čiže to je taká prvá oblasť, prvý program, početnejší, ale zároveň sú to aj také menšie ako keby projekty alebo menšie sumy, ktoré sa tam prerozdeľujú. My často hovoríme, že to je taký dobrý vstup do programu, keď niekto sa chce tak možno viacej oboznámiť aj s tým, ako to celé funguje, tak naozaj tie projekty sú jednoduchšie, treba povedať. Nevravím, že každý automaticky dostane tú podporu, ale dá sa to naučiť napísať. A to slovo mobility možno tiež pre niektorých Slovákov znie ako keby nejak komplikovanie, ale je to normálna cesta do zahraničia za nejakým vzdelávaním, prípadne naopak ako keby prizvanie sem. Takže pre všetkých, čo majú záujem, je to dobrá možnosť, aj keď môže to podávať len organizácia, to by bolo dobre povedať, že nemôže si to dať hocikto jednotlivo. No a tá druhá oblasť, okrem týchto mobilít, sú aj ďalšie možnosti?
Druhým typom projektov sú také klasické projekty. My to voláme partnerstva pre spoluprácu, čiže je to typ projektu, kde sa dve, tri alebo viacej organizácie dohodnú na nejakých spoločných cieľoch projektu, na nejakom spoločnom zozname aktivít, výstupov, rozpočte a podobne. A na tomto pracujú počas obdobia od pol roka po tri roky. Čiže sú to naozaj tie klasické projekty, kde to množstvo alebo typ aktivít je neobmedzený, čiže každá organizácia si vie realizovať v rámci toho programu akékoľvek aktivity, ktoré samozrejme musia byť vzdelávaním dospelých, musia byť relevantné pre tento program a musia byť efektívnym spôsobom a musia ešte naplňať samozrejme ciele daného projektu.
Možno prečo táto kategória projektov? Rozumiem, že tie mobility, to je taká príležitosť ísť na kurz, ktorý možno u nás by som nenašiel, alebo proste ísť do organizácie, pozorovať pri práci, ako niečo robia a naučiť sa. Čo je zmyslom vlastne týchto kooperačných projektov? Prečo Európska únia podporuje tento typ spolupráce?
Ten asi najzákladnejší rozdiel medzi týmito dvomi typmi je, že mobilitné projekty sa sústredia ako keby na to jednotlivca zamestnanca, prípadne žiaka a podobne. Tu už je ten dôraz skladený skôr na organizáciu, čiže samotná organizácia, respektíve celé partnerstvo si vie vypracovať nejaké metodiky, dokumenty, výstupy, čokoľvek, čo oni sami potrebujú pre svoju prácu, niečo inovatívne, alebo preniesť nejaký dobrý príklad zo zahraničia a podobne. Čiže je, kým ten prvý je zameraný na jednotlivca a jeho vplyv na organizáciu, ten druhý typ je zameraný na samotné organizácie a na to, čo ona sama by si mohla vytvoriť v rámci programu a týmto spôsobom financovať.
Za mňa vlastne sú to teda európske projekty a ten európsky rozmer je tam dôležitý a práve táto, možno sme nepovedali, že tie organizácie musia byť z rôznych krajín, áno. Čiže tá potreba alebo vôbec aj snaha o výmenu skúseností a tá viera, že keď sa dá dokopy silná slovenská organizácia s maďarskou, portugalskou, že možno vytvoria niečo, čo by inak nevzniklo, je vlastne ako tým motorom tohto programu a veľa európskych fondov sa rozdeľuje skôr na národnej úrovni, aj tieto teda, ale majú ten silný element spolupráce. Opäť je to už možno pre trošku skúsenejšie organizácie, aj keď aj tam máme rôzne typy od jednoduchších po náročnejšie, ale už to vyžaduje trošku takú naozaj projektové premýšľanie. Treba povedať, že v tom školskom a odbornom sú často žiadateľmi priamo školy. Čo je taký typický žiadateľ v vzdelávaní dospelých alebo nositeľ vzdelávania dospelých na Slovensku?
Tá paleta potenciálnych žiadateľov a aj reálnych žiadateľov je veľmi široká. Veľmi často sú to občianske združenia, ale môžu to byť treba aj múzea, galérie, akékoľvek spolky, nejaké spolky seniorov, povedzme sociálne podniky môžu byť žiadateľmi. Čiže
dokonca aj firmy klasické.
Aj SROčky, akciové spoločnosti, pokiaľ sa venujú vo svojich aktivitách bežne vzdelávanie dospelých, tak ako chápeme to my v programe, tak môžu byť žiadateľmi.
Dobre, a potom tie projekty sa môžu týkať už hocičoho, alebo stanovujú sa aj v tomto nejaké mantinely alebo priority, na čo by sa práve takéto projekty vzdelávania dospelých mali zameriavať?
Áno, Európska komisia stanovila na toto programové obdobie, čiže od roku 2021 až do roku 2027 štyri priority. A tými prioritami sú inklúzia a rozmanitosť, potom digitálne vzdelávanie, životné prostredie a boj proti klíme a potom občianska participácia.
Uh-huh. A možno len na vyjasnenie, teda musí sa projekt týkať tejto témy alebo je to skôr výhoda? Dá sa zamerať aj na inú oblasť?
Čo sa týka tých mobilitných projektov, čiže keď vysiela organizácia zamestnancov študentov zo zahraničia, tá žiadosť v zásade od žiadateľa chce, aby sa vyjadril ku všetkým týmto prioritám, čiže tam sa očakáva, že sa bude venovať každý z týchto priorit. Čo sa týka tých partnerských projektov, tam už má organizácia na výber viacero priorit, nie len tieto štyri spomínané, ale každý sektor má svoje vlastné priority. Napríklad vo vzdelávaní dospelých jednou z priorit možných na výber je zvýšiť podiel dospelých na vzdelávaní, čo je veľmi aktuálna téma na Slovensku. Čiže tam nevyhnutne sa tá organizácia alebo to partnerstvo nemusí týmto štyrom prioritám venovať, ale je samozrejme lepšie, pokiaľ sa im venuje alebo pokiaľ minimálne duch tých priorít zohľadňuje pri realizácii projektu.
Tam je možno dôležité povedať, že Slovensko teda ako také sa snaží zvýšiť vôbec celkovú účasť všetkej populácie na vzdelávanie dospelých, ale nesmieme zabúdať ani v tejto fáze na tých, ktorí majú sťažený prístup alebo sú inak znevýhodnení. Čiže mne sa páči na tom formulári, že vás aspoň núti sa vysporiadať s tými otázkami a možno aj niekto, kto niečo robí štandardne, tak sa musí zamyslieť, že kde je ten rozmer životného prostredia, či viem urobiť aj pri bežnom projekte niečo, čo by aspoň trošku bolo environmentálne. Naozaj možno nemusia mať tí žiadatelia strach, že to musí byť celé o životnom prostredí. Proste je to ohľadanie tých prienikov alebo kombinovanie vlastne tých priorít. Zároveň treba povedať, že sú projekty, ktoré vedia skombinovať všetky tie témy a stále to ešte dáva nejaký zmysel. Ako to teda vyzerá so žiadosťami? Možno si aj povedzme, ako často sa dá žiadať. A teda chodia žiadosti, prichádzajú dobré projekty do agentúry.
Žiadosti chodia, áno. V posledných rokoch vidíme taký stúpajúci trend podávania si prihlášok. Čo sa týka tých termínov, tak máme dva termíny do roka. Pre tie mobilitné projekty bol teraz v marci. marci. Ale druhá výzva, alebo teda druhý termín na jeseň už pre tieto projekty nebude. Čo sa týka tých partnerstiev, tak tam bol termín tiež v marci a pre tie menšie partnerstva potom bude druhý termín taktiež aj na jeseň, pre tie väčšie už nebude.
A čo sa týka tých počtov prihlášok, tak odtedy, čo nám začal nový program, v roku 2021 sa počet prihlášok viac ako zdvojnásobil. Vzdelávanie dospelých je v tomto trošku odlišné od zvyšných sektorov, lebo hlavný dôraz, hlavný záujem je o tie partnerské projekty. Mm-hmm. V ostatných sektoroch veľký záujem je o mobility, mm-hmm. tam je to aj taká väčšia tradícia, najmä vo vysokých školách. Vo vzdelávaní dospelých sa organizácie mobilitám do veľkej miery vyhýbajú, nie je to zrejme úplne v súlade s tým, čo oni potrebujú. Mm-hmm. A o partnerstvo je naozaj veľmi veľký záujem v poslednej dobe.
Čiže môžeme aj povedať to, že naozaj sa tam vyberá. Ani v tých mobilitách to nie je tak, že každý automaticky dostane, musí splniť kritériá, ale v partnerstvách naozaj ten projekt musí byť pomerne dobrý, respektíve musí získať dosť bodov, aby bol podporený. Ale teda naozaj z roka na rok tie prihlášky prichádzajú, tie organizácie sa objavujú. Treba povedať, že možno je málo organizácií, ktoré povedia, že to je ich hlavná téma vzdelávanie dospelých, ale robia niečo iné a majú aj vlastne aktivity zamerané a že možno objavujú tú cestu k tomu programu Erasmus a že vlastne mám pocit, že máme viacej aktérov z roka na rok v tejto oblasti a že snáď sa ten sektor bude tak rozširovať a posilňovať. Možno teda prejdime k tomu, že práve keď sme sa o tom bavili, že na Slovensku sa stále vzdeláva relatívne málo ľudí po ukončení toho odborného vzdelávania. Máte pocit, že ten Erasmus Plus ako finančný nástroj, ako jeho projekty môže pomáhať nejakej takej popularizácii alebo rozširovaniu vzdelávania dospelých na Slovensku?
Určite môže pomáhať. Myslím, že je viacero takých aspektov, kde by mohol pomôcť. Začnem tým asi najdôležitejším, čo sú financie. Pecelné vzdelávanie dospelých organizácie na Slovensku, ktoré sa mu venujú, sú často dosť finančne poddimenzované. Čiže program Erasmus Plus môže pomôcť určitým spôsobom týmto organizáciám aj finančne, vzhľadom na to, že tie projekty dávajú organizáciám grant aj na to nejaké tie bežné náklady, nie síce samotné fungovanie, ale na to, aby si vedeli uhradiť určitú časť nákladov, ktorá s tým projektom súvisí. Čiže to je ten jeden aspekt. Ďalej program môže pomôcť získať inšpirácie zo zahraničia. Z iných krajín niečo, čo v zahraničí sa osvedčilo a chceli by sme to na Slovensku preniesť. Ďalší taký aspekt je spopularizovanie vzdelávania medzi dospelými, čiže prinesem nejaké nové programy, niečo, čo sa tu ešte neponúka, niečo, čo by mohlo populáciu zaujať. A napokon spomeniem samotné vyškolovanie zamestnancov. Tu by som dal konkrétny príklad. Jedna sú jazykové školy, ktoré sa cez program majú schválený mobilitný projekt, viacročný, snažia vyškoliť všetkých svojich zamestnancov v nových inovatívnych metódach vyučovania jazyka, čiže všetci zamestnanci zapojení do tejto organizácie alebo konzorcia organizácií prejdú týmto vzdelávaním, čiže program výrazne pomôže k zvýšeniu kvalifikácie učiteľov jazyka na Slovensku v tomto ohľade.
Dobre, tak tie projekty sú schváľované každý rok, to sme naznačili, ale vlastne bežia aj 2-3 roky, takže vy máte mnoho bežiacich projektov, mnoho začínajúcich a podobne. Trošku ste už naznačili, že ich chodíte aj kontrolovať, navštevovať, proste zisťujete, ako prebiehajú, na konci musia teda odovzdávať záverečnú správu. A hlavne v tých kooperačných alebo partnerských projektoch zväčša je aj nejaký výsledok, niečo, čo buď je nové alebo hmatateľné, častokrát sú to nejaké aj online vzdelávacie nástroje alebo podobne. Tak verím, že tie projekty pôjdu podľa plánu, že teda naozaj budú generovať množstvo nových aj nápadov, aj nových možností vzdelávania a že budú vlastne zasahovať čoraz viacej ľudí. Tam je veľmi aj dôležité, aby po ich skončení vlastne ten projekt neskončil, ale to, čo sa vytvorilo nejakým spôsobom, sa tu rozšírilo, takže verím, že tú značku Erasmus Plus budeme nachádzať čoraz častejšie aj na web stránkach, aj v rôznych materiáloch. A možno za vás osobne, čo pre vás znamená vzdelávanie dospelých alebo celoživotné vzdelávanie, aj to je taký pekný termín, snažíte sa mu venovať a ako môže človek začať, ak by chcel proste možno po rokoch sa opäť vrátiť k nejakej vzdelávacej aktivite?
Tak čo sa týka, či ja osobne sa nejak vzdelávam, tak nemôžem povedať, že by som teraz chodila cieľene na nejaký kurz alebo na nejaké školenie, ale ja to vnímam tak, že celý život sa učím niečo nové, aj čo sa týka práce, aj potom v nejakých voľnočasových aktivitách stále získavam nejaké nové zručnosti. A čo by sme odporúčili tým, ktorí chcú začať, tak určite si môžu najskôr vyhľadať nejakú organizáciu vo svojom okolí, ktorá poskytuje nejaké vzdelávacie aktivity a možno sa potom aj informovať, či nie sú taktiež zapojení aj do programu Erasmus+.
Ani chcete doplniť?
Čo sa týka môjho zapojenia momentálne do celoživotného vzdelávania, žiaľ od covidu je to čiste v informálnej rovine, čiže žiadny kurz žiaľ nenavštevujem, ale snažím sa stále niečo učiť, lebo stále zistím, že plno veci neviem. A čo sa týka odporúčaní, myslím, že tých množných vzdelávaní, ktoré by sme vedeli dať do programu ako vzdelávanie dospelých, je naozaj veľmi široká rada a prakticky každý si vie nájsť nejaké vzdelávanie, ktoré poskytuje nejaká organizácia v okolí a tá by sa vedela do programu zapojiť. Čiže skúšať hľadať, skúšať prípadne tú organizáciu inšpirovať, zapojiť sa do programu a podobne.
Ja možno za seba teda poviem, že áno, človek sa vie vzdelávať rôznymi nástrojmi a ja pozerám si na YouTube videá, niekedy sú zábavné, niekedy sú naozaj také odborné alebo vzdelávacie, že takto aj striedam a toto, ale tiež si rám, že musím byť v tomto systematicky a už tak niekoľko mesiacov mám zapísané v svojich takých osobných úlohách, že prihlásiť sa na nejaký z online kurzov. Dneska je fakt dostupných množstvo a je to aj relatívne lacné, tak si hovorím, že po dnešku sa tam zaregistrujem a ja chcem keby sa prihlásil na taký program matematických ako keby zručností, že vždy ma matematika bavila, tak naozaj tých možností je veľa a treba začať. Čo je možno dôležité vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých, že to nemusia byť len zručnosti, ktoré vieme využiť druhý deň v práci, že proste to vzdelávanie naozaj človeku pomáha ostávať ako keby nejakým spôsobom flexibilný a aj to, čo sa naučíte v jednej oblasti, sa môže prejaviť v inej. Takže naozaj objavovať a snažiť sa a byť zvedavý celý život je veľmi dôležité. Tak verím, že aj práve program Erasmus bude tým, ktorý to vzdelávanie dospelých bude na Slovensku popularizovať, ale aj zviditeľňovať a že vďaka práve Európskej únii nebudeme na chvoste vzdelávania dospelých a ďakujem mojim dnešným hosťom, že nám práve o tomto špecifickom programe porozprávali, takže boli s nami Michála Šidová a Roman Staník z Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a dodali by ste radi ešte niečo na záver možno?
Ešte by sme dodali, že pokiaľ má akákoľvek organizácia potenciálne záujem zapojiť sa do programu, má akúkoľvek inšpiráciu, nápad, čo by sa prípadne dalo v programe realizovať, nech sa na nás kľudne obráti, my akúkoľvek žiadosť, akýkoľvek nápad radi prekonzultujeme, pozrieme sa na to, či je to realizovateľné v rámci programu.
Takže odporúčame konzultovať, predvídite množstvo problémov neskôr, takže ešte raz vďaka a pekný deň všetkým.
Ďakujeme za pozvanie, dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.